Oxe, é xoves e ademais con esta sintonía de seguro que xa saben que imos falar de literatura. Estamos xa con María José Villar, outro lado da liña telefónica. Ela é responsable da Biblioteca Municipal de Chapela. Moi bo día.
Tal.
Grazas, María José, por acompañarnos un día máis. E hoxe, ademais, para falar non só de literatura, sino tamén dun arte pois moi relacionada co papel. Neste caso, imos falar de papiroflexia, non? Porque tedes unhas actividades moi interesantes aí na Biblioteca de Chapela para a próxima semana.
Sí, temos unha exposición de papiroflexia que comezará, se todo sabe ben, comezará mañá, que agado que sí. E ademais, coa exposición dunha artista local de Chapela, pois coa exposición irá acompañada de dous talleres para que todo o público, todo o mundo de diferentes edades se poda chegar e poda aprender a facer figuriñas interesantes. Esta, bueno, me gustaba destacar, o artista se chama, o seu nome artístico é Gus Origami, e de feito ten un blog onde expón así algunhas das súas obras, pero bueno, non expón nin a mitad das que realmente ten, que ten algunhas que realmente son impresionantes. Bueno, él tamén quería destacar que é socio da biblioteca e foi a lo que propuso que lle gustaba facer unha exposición das súas pezas e propuso tamén esa idea de facer un taller para todo o mundo, non? Compartir o seu saber, así dun xeito voluntario, un xeito así desinteresado, pues para compartilo con outros usuarios da biblioteca, con todo o mundo de Chapela, co cual nos pareceu, vamos, fantástico. E sobre todo nestes tempos que a veces non sempre podemos ofrecer as actividades que nos gustaría, pois ás veces contar realmente cos usuarios da biblioteca que nos propoñen cousas a nos nos enche de alegría, dende logo.
Pois un bo exemplo, non? De que non só dende a propia dirección de biblioteca ou do concello, senón tamén, non, os propios usuarios, os veciñas e veciñas son partícipes, non, e protagonistas de xeito directo da programación que se fai, non, neste caso, pois en Gus Origami, un veciño, ademais artista da papiroflexia, unha arte impresionante, pois que tamén, non, se achega e colabora para dar a coñecer o seu traballo e tamén, non, para ensinar a aqueles que queiran achegarse a facer pois estas pequenas obras de arte en papel, non? Eu penso que a arte da papiroflexia é algo que sempre nos sorprende a todos, tanto os máis pequenos como aos adultos, porque hai en verdadeiras obras, case non sei se dicir de arquitectura ou de enxeñería, non, feitas con papel que nos sorprenden.
Sí, dende logo, o sea, vai dende o máis sinxelo, o típico avionciño que todos fixemos dende moi pequenos, pero a composicións realmente increíbles. Ademais, bueno, a papiroflexia que se iniciou en Xapón con nome origami, que, bueno, origami de oru, plegar, e kami, que significa papel, é un arte, pois, moi antiga, polo menos se registra dende o século VII ou quizáis antes, as primeiras realizacións. Ademais, procedían de algúns poemas ou cartas de amor que se plegaban dun xeito determinado, creando beleza, e tamén dun xeito determinado que cada un deses pegues tiña significado, non? A partir de aí, pois, sí que se foi estendendo a toda Europa, sobre todo ao século XIX, e aquí en España, ademais, foi moi coñecido por un literato que todos nos fai moi moi familiar, Unamuno, que o achegou moito a España, por exemplo. Bueno, é agora mesmo unha arte moi estendida por todo o mundo, que ademais ten como sociedades así moi moi serias, moi constituídas, como os Friends Origami Center en Estados Unidos, ou a British Origami Society en Inglaterra. O digo porque ás veces para algúns que descoñecedores pode ser así como unha especie de unha artesanía ou pasatempo, pero realmente non, eles defenden como unha arte onde ademais para construir ou deseñar novas pezas ou novas composicións se requiere moita sabiencia e sobre todo coñecementos matemáticos sobre xeometría bastante precisos, non? Bastante profundos. Hai persoas, hai grandes deseñadores que a través deses coñecementos pois teñen feito creacións novas e as publicacións sobre as súas creacións, non? A raíz deste tema que podemos falar de algunhas obras literarias que podemos recomendar hoxe, xa que o propósito deste programa é recomendar libros que falen da papiroflexia. Neste caso vou falar de dous. O primeiro é unha obra moi interesante e que enfoca a papiroflexia precisamente dende ese punto, dende a creación, a papiroflexia como como arte que nos introduce na matemática e na xeometría. E ademais, é unha obra que é moi interesante porque está escrita por un profesor do Instituto Pedro Floriani, que todos coñecemos aquí en Redondela. O, se chama Miguel Ángel Vidal Martín e publicou unha obra no ano 2011 chamada Doblando las mates. Realmente é unha obra moi curiosa, é unha obra bastante divertida, ademais. Non é un tratado de papiroflexia para aprender a facer figuras, senón que recolle el unha experiencia que desenvolve el no instituto, nun programa de diversificación curricular, onde estableceu para eses rapaces, para explicarles matemática, xeometría, física, estableceu con eles a creación dunha figura xeométrica xigante, a esponxa de Menger, que, bueno, é unha peza que se fai a través de módulos. É un tipo de origami que se coñece como kusudama, que se fai a través de ensamblar diferentes módulos máis pequenos. O interesante deste tipo de pezas, neste caso a esponxa de Menger, é que pode crecer exponencialmente. Ese crecemento se pode calcular a través de diferentes logaritmos. Este é un pouco o tema que él desenvolveu co seus alumnos, que é un tema que ademais sobrepasou os seus alumnos e implicou a todo o centro. Neste libro conta esa experiencia. E ademais é un libro que se enfoca nun xeito bastante lúdico, porque nos va contando toda a historia a través de cómics así con bastante sentido humorístico, e no medio deses cómics onde el conta o seu punto de vista e conta paralelamente o punto de vista dos alumnos, nos vai metendo pues teoría e nos vai metendo pues exercicios, propostas de un tipo pedagóxico, de un nivel pedagóxico, onde trata pues de distintos aspectos, pues dende o triángulo de Pascal, que son os fractales, como son, o número de euro árabe, incluso ata nos fala das intelixencias múltiples de Gardner, todo dende o punto de vista dende a papiroflexia ou a creación no origami.
O sea, que dun xeito lúdico non seguimos saber algo máis da papiroflexia, senón tamén das matemáticas, non?
Sí, de feito, sabes, digo, non é un libro que collas para, vou facer pezas de papiroflexia, non. É máis unha proposta didáctica diferente, penso que é máis enfocado incluso a profesores que a alumnos, dende o punto de vista de experimentar con cousas novas para facer pedagoxía, pero que tamén pode interesar aos fanáticos de origami, porque lle ofrece perspectivas novas, e tamén pode interesar a alumnos que lles apeteza, pois a veces abordar a materia dende un punto de vista máis lúdico e máis divertido. O sea, o libro, o tento, merece a pena, ademais, porque é unha experiencia que se deu aquí ao lado de Noso.
Un instituto que é en Redondela, efectivamente.
Sí, como este non é un tratado de origami para facer pezas, senón, bueno, isto que acabo de contar, os que prefiran, pois, origami dende o punto de vista de, bueno, modelos para eu aprender a facer algunha cousinha na casa e tal, como os rapaces, ou no, por a miña conta, pois, o Vicente Palacios, que é un dos grandes diseñadores que hai en España, pois, ten publicado bastantes libros. Un deles que recomendo está publicado por Bahía Edicións e se chama Animais de Papel. Son pezas bastante interesantes, son todo animais, dende un gato ata un coello, unha rá, algunhas máis fáciles, outras máis difíciles, pero que saen, que están con instrucciones moi clariñas, que se poden facer. Que aquí probamos a facer alguna, e bueno, depende a destreza de cada un, pero sí que se poden facer.
Van saindo, non?
Sí. Esa por último, relacionado co papiroflexia, pero, atención, isto non é papiroflexia, porque logo verán os puristas e dirán que como me atrevo a dicir que isto é papiroflexia. Non é. Quería recomendar, neste caso, se recomendei unha obra dende o punto de vista da ciencia, quero recomendar agora unha obra dende o punto de vista da creación literaria. É un dos artistas que agora mesmo está tendo moitísimo éxito en toda España, e aquí en Galicia especialmente, porque el Patito Editorial está publicando en galego as súas obras. Se chama Jack Mircala. Jack Mircala é un creador, que un diseñador, que comezou a traballar nos anos 80 no diseño gráfico e no diseño industrial, pero que agora está facendo moitísima creación editorial. As súas pezas as construe, as súas ilustracións, con recortes de papel. recortes que dobla, que recorta, por iso non é origami. Origami xa máis utilizará a tixeira, senón que todo se basa no pregado. Pero ela, a través deste recorte, a través de pequenas maquetas que fai con papel, crea ilustracións realmente interesantísimas, preciosas, moi do gusto que agora está tan de moda. Neste neogótico que se eleva tanto nas ilustracións, esta influencia de Edward Gorey, de Tim Burton, por exemplo, con historias normalmente pues moi góticas, relacionadas pues co mundo do máis aló, con persoas que quedan atrapadas no mundo das fantasmas, que no mundo dos mortos. Estas temas así moi macabros, tenebrosos, pero recollidos cunha estética realmente fermosísima, moi atractiva. El primero realiza maquetas moi detalladas, onde estuda ademais as combinacións de colores, e fai, dende elas fai fotografías. Ás veces as ilustracións das súas obras son simples fotografías, ás veces as fotografías están tratadas dun xeito que debuxa, digamos, por enriba. Entón as vemos como debuxos. Pero son debuxos sempre basados en maquetas físicas, non? Neste caso, por exemplo, temos na biblioteca unha obra desta editorial galega, El Patito Editorial, que se chama Lóbrego Romance, Pálida Fantasma. E trata eso, do mundo dos mortos, de persoas que quedan, por mor de vivencias amorosas desafortunadas, quedan atrapadas nunha especie de mundo terrorífico, pero cunhas imaxes realmente moi, moi atractivas. Merece a pena.
Un interesante mundo da papiroflexia que dá para moito tamén na literatura e mesmo nas matemáticas. En fin, para chegarse un pouco máis a esta arte, pois teñen todos vostedes, aqueles que desexen, unha excelente oportunidade, non? Porque ademais completamente de balde, no multiusos de Chapela, xa a partir de mañá van poder ver esa interesante exposición, non? De Gus Origami, e logo participar, se o desexa, nos obradoiros para aprender a facer, non? Tamén obras de papiroflexia. Contanos un pouco destes obradoiros, María José, que van dirixidos e cando se van a celebrar?
Os obradoiros van dirixidos a mozos e adultos, aínda que tamén poden participar rapaces pequenos e van acompañados de adultos, é dicir, se fan a peza con unha persoa que les axude, non? Esa é un pouco a idea. Para participar sí que preciso inscribirse previamente, porque temos a bastante xente un pouco para distribuir os grupos, e temos un obradoiro o martes 13, é dicir, o martes da semana que ven, a 6:30, aínda que como xa hai bastantes persoas anotadas, faremos dous grupos ese mesmo martes, e os xoves da semana seguinte, é dicir, os xoves 22, faremos tamén outra sesión, na que, bueno, os interesados en fará a mesma actividade, pero incorporará un poquinho máis de complexidade para aqueles que queran xa sumar un grado máis de dificultade. Bueno, a ver se espero que esa é unha experiencia atractiva e divertida para todos.
Pues seguro que sí, non? Porque como comentábamos antes, a papiroflexia, en fin, todos a coñecemos, todos algunha vez fixemos, pois bueno, un avión de papel, non?
Un barquiño
ou algo un pouco máis complexo. Algúns, pois bueno, teño que reconhecer pola miña parte que son bastante patosa, que nin os avións me saen moi dereitos, pero logo sí que hai verdadeiras obras de arte, non? E aqueles que queiran aprender un pouco máis, pasar un rato divertido e facer as súas propias obras, introducirse no mundo da papiroflexia, pois teñen aquí unha interesante oportunidade, ademais completamente de balde, non? Insistimos tamén, pois esas outras ofertas literarias, non? Das que nos falabas, María José, como esa obra, non? De animais de papel, na que tamén paso a paso podemos aprender, non? A facer as figuriñas de papel de diferentes animais, por exemplo.
Por exemplo, levarlas a casa e practicar na casa se vemos que a ti nos gusta e ir perfeccionando, porque ademais a papiroflexia básase en repetir figuras que outras personas deseñaron, pero tamén en chegar a crear as nosas propias a través de estudios, cálculos, e rompe un pouco a cabeza. Recoñezo que en eso me queda bastante.
Pois xa o saben, todos aqueles que estean interesados nesta arte da papiroflexia ou ven a chegarse a ela por vez primeira, a cita xa o saben na Biblioteca de Chapela, no Multiusos do Piñeiral. Moitísimas grazas, María José, por estar hoxe con nós. Despedímonos xa con esa sintonía sempre desta sección sobre literatura. Moitísimas grazas e ata a próxima.
Ata a próxima, graciñas.